Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Με αυτή την μορφιά σου. για κολατσό, δυο σκάφες μακαρόνια.
Έλα.
Κάπως έτσι τέλειωνε μια βραδιά στο τζίμι του Χοντρού με τη Μαρίκα Νίνου στα 1953-54. Κάπως έτσι αρχίζει μια εκπομπή που η αφορμή της ήταν η έκδοση κάποιων σύγχρονων ζωντανών ηχογραφήσεων με παλιά λαϊκά τραγούδια, ηχογραφήσεις από το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πέρσι τον Οκτώβριο του 2025. Παράλληλα με την έκδοση αυτή υπήρξε και μια εξαγγελία για μια ανάλογη έκδοση που θα γινόταν από το υλικό της πρώτης διοργάνωσης του ίδιου φεστιβάλ, και με αφορμή αυτό είπαμε να βρεθούμε σήμερα να ακούσουμε εδώ κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις εκδόσεις αυτές των ζωντανών ηχογραφήσεων και από τα δύο μέχρι τώρα ρεμπέτικα φεστιβάλ στην Αθήνα, παρέα με δυο από τους εμπνευστές και βασικά μέλη της παρέας που οργάνωσε όλη αυτή την ιστορία. Καλησπέρα λοιπόν, είναι ο Χαρίς Κουτουλογέννης στον ήχο και καλωσορίζουμε την Κατερίνα Τσιρίδου.
Καλησπέρα Γιώργο μου.
Και τον Νίκο Πρωτόπαπα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς ορίσατε και διάλεξα να ξεκινήσουμε με αυτό ακριβώς το κομμάτι, γιατί ήθελα να ρωτήσω πόσες φορές στη διάρκεια των δύο φεστιβάλ πια ή όσων άλλων έχετε βρεθεί, γιατί εσείς έχετε και ένα παρελθόν μεγάλο σε άλλα φεστιβάλ αντίστοιχα και στην Ελλάδα ακόμα, νομίζω και αυτές τις μέρες ακόμα βρεθήκατε κι αλλού. Πόσες φορές λοιπόν στη διάρκεια ενός τέτοιου φεστιβάλ μπορεί να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα σαν αυτή που ακούμε να καταγράφεται στο τζίμι του Χοντρού με τη Μαρίκα Νίνου του 1953-54.
Πολύ τακτικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι και το ρεπερτόριο τέτοιο, γιατί και εμείς είμαστε στο ρεμπέτικο, που είναι της παρέας, είναι τόσο αληθινή η στίχη και τόσο ζωντανή που νομίζω ότι γίνεται αμέσως η φάση που λέμε.
Υπάρχει μια τέτοια διάθεση εύκολη καθημερινή ή μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει και λίγο ο μύθος του ρεμπέτικου ή και ακόμα και μια πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση στο είδος. Νίκο.
Όχι, δεν υπάρχει ακαδημαϊκή προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτοί που υπηρετούν αυτό το είδος μουσικής το αγαπάνε και το ζουν, το βιώνουν αυτό το είδος, προσθέτοντας ο καθένας το δικό του κομματάκι, τη δική του προσωπική προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, στο τραγούδι. Οπότε το βιώνει, οπότε περνάει αυτό και στον κόσμο. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα βγει στον κόσμο κάποια στιγμή αυτό.
Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αν ήταν να πεις μόνο μια ιστορία από όσα έζησες στα προηγούμενα φεστιβάλ, ποια θα ήταν αυτή η ιστορία?
Στα φεστιβάλ εννοείς?
Στα δικά σας.
Στα δικά μας τα φεστιβάλ.
Δικά σας φεστιβάλ.
Τι να πω, εγώ επειδή ήμουν στην υποδοχή και τα δύο φεστιβάλ. Και ήμουνα στο... Αυτό που ήταν τρομερά συγκινητικό ήταν όταν έβλεπα ανθρώπους που είχαν να σμίξουν πάρα πολλά χρόνια, να αγκαλιάζονται, να φιλούνται, να κλαίνε. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, να σου πω για μένα, συνάντησα τη Μαρία την Καπετανίδου που είχα να τη δω 25 χρόνια.
Την τραγουδίστρια.
Την τραγουδίστρια, παλιά. Μπράβο. Που ήταν σπουδαία τραγουδίστρια δεκαετία του 90, του 80.
Σύντροφο του Θύμιου του Ραΐτη.
Του Θύμιου του Ραΐτη. Να βλέπεις τον Ξιντάρη αγκαλιά με τον Δημητριανάκη, ο Λεμπέσης να φωνάζει, ο Τσέρτος, δηλαδή...
Και ο κόσμος ήταν.
Και ο κόσμος
αυτό,
ήταν.
Αυτό θα ρωτούσαν.
Όχι μόνο και η μουσική και ο κόσμος.
Ένας άνθρωπος, που δεν θυμάμαι ποιος, καλή του ορόπιος ήταν, μου είπε, κυρία Τσιρίδου, συγχαρητήρια, γιατί ενώσατε την κοινότητα του ρεμπέτικου. Μια κοινότητα που υπήρχε στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Απλώς δεν βρίσκαμε τον τρόπο να βρεθούμε μεταξύ μας, να συνυπάρξουμε, να ακούσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, δηλαδή να συνυπάρξουμε. Οι άνθρωποι που αγαπάνε το ίδιο πράγμα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι εν τέλει το ζητούμενο δεν είναι τόσο η ιστορία του ρεμπέτικου που εύκολα τη βρίσκει κανείς, όσο η συνύπαρξη των ανθρώπων που ακούν αυτά τα πράγματα.
Αυτή είναι για μένα η ουσία. Η ουσία είναι ότι συγχρονιζόμαστε, ότι γίνεται το ανακάτεμα, πώς να σου πω ρε παιδί μου, ο ένας με τον άλλον, πώς σμίγουν τα συγκροτήματα, πώς ανεβαίνουν ένας, κατεβαίνει ο άλλος, πώς μπλέκουν οι παρέες μεταξύ τους. Αυτό έχει σημασία, νομίζω, η ζύμωση.
Κάθε βήμα στη ζωή μου είναι πόνος και συμφορά. Θέλω δόλιος να πετά.
Βασίλης Προδρόμου, τραγουδιστής, Νίκος Τατασόπουλος στο μπουζούκι, Γιώργος Αναγνώστου επίσης στο μπουζούκι, Ντάσο Κούρτη ακορντεόν, Παναγιώτης Διαμάντης κιθάρα, Θοδωρής Κουέλης μπάσο. Όλα αυτά ήταν η ορχήστρα Κώστα Καλδάρα, και έτσι όπως ήταν γραμμένο στο CD, ομολογώ, πριν μάθω τα κανονικά ονόματα, χρειάστηκε τη βοήθεια του Κατερίνας Σύριδου για να καταλάβω ποιος ήταν ο πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που έλεγε το «Σε ένα βράχο φαγωμένο» του Απόστολου Καλδάρα. Θα ήθελα να δίνουμε εικόνα κάθε φορά που ακούμε κάτι από το... Αυτό ήταν από το δεύτερο, βέβαια, φεστιβάλ.
Ναι.
Αφιερωμένο στον Καλδάρα.
Είχαμε αφιέρωμα στον Καλδάρα. Μάλιστα ο Κώστας είχε φέρει το μπουζούκ του Απόστολου, είχε φέρει κάποια προσωπικά αντικείμενα και τα έκθεσε. Αυτό ήταν μια βραδιά, όχι μια βραδιά, ολόκληρη βραδιά.
Αυτή ήταν μια, νομίζω, μια συναυλία, από τις πιο δυνατές ομάδες, ας πούμε,
ναι,
αξιοκρατικά. Mm-hmm. Γιατί εγώ, να το πούμε και αυτό, ανεβήκαν πάνω τώρα μεγαθύρια. Ο Τατά μόνο, ο Νίκος, ο Τατασόπουλος, ας πούμε, ήτανε, ο Ντάσο, ήτανε δηλαδή μια ορχήστρα μεστή. Γιατί πολλές από τις ορχήστρες που φιλοξενήσαμε ήταν φρεσκαδούρες, που λέω εγώ.
Να πούμε ότι στην ορχήστρα αυτή συμμετείχαν και η Σοφία η Παπάζογλου και ο Σωτήρης ο Παπατραγιάννης. Απλώς δεν γίνεται να βάλουμε από όλους τραγούδια, γιατί θα θέλαμε οχταπλό CD μετά.
Αλήθεια, αυτό είναι ένα ερώτημα. Όταν έχεις ένα τέτοιο υλικό, πόσο εύκολο είναι να μαζέψεις τα πράγματα σε μια έκδοση και σε μια εποχή που έτσι κι αλλιώς το CD είναι μια τελειωμένη υπόθεση, ιστορία. Να το πω έτσι.
Πολύ δύσκολο. Τίποτα. Προσπάθησαμε να επιλέξουμε τραγούδια.
Εσύ,
τα οποία...
τι, αυτό το πήρε πάνω του ο Νίκος.
Να επιλέξουμε τραγούδια στα οποία να συμμετείχαν, αν γινόταν όσο περισσότεροι τραγουδιστές. Πρώτα ονόματα, ας το πούμε, ή εν πάση περιπτώσει οι βασικοί τραγουδιστές του σχήματος. Εάν δεν γινόταν αυτό, μετά ήταν πια θέμα και λίγο τύχης, ας πούμε.
Και αυτό που είπες προηγουμένως, ότι προσπαθήσαμε επίσης να είναι άτομα τα οποία δεν έχουν δισκογραφία. Δηλαδή να δοθεί ένα βήμα στα πιο νέα παιδιά που κάνουν τώρα τα πρώτα τους, ας πούμε, βήματα. Γιατί είχαμε...
δεν έχουν πρόσβαση, ναι, στη δισκογραφία, όχι όπως η Τσιρίδου, ας πούμε, που... ό,τι ώρα θέλει κάνει.
Η οποία διαμαρτυρήθηκε, να την καταγγείλω.
Εμένα δεν με έβαλε στα CD καθόλου, δηλαδή ντροπή. Καλά, μην φανταστείς ότι τραγούδησα εγώ και πολύ στα φεστιβάλ. Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δεν πολύ τραγούδησα. Δηλαδή στο ένα είπα ένα τραγούδι. Και στο άλλο με τον Ξιντάρι που ανέβηκα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.
Δεν ήθελες, είχες άλλες δουλειές.
Είχα άλλες δουλειές. Και επειδή ήμασταν πάρα πολύ. Προσπαθούσαμε να τηρήσουμε το πρόγραμμα για να μπορεί ο κόσμος να τα δει όλα στην ώρα του και όπως τα έχουμε ανακοινώσει. Εγώ κόπηκε η ώρα μου, πώς να σου πω.
Μου κάνει εντύπωση, για ποιο λόγο, γιατί ξέρω ότι η διάθεσή σου είναι να τραγουδάς και τραγουδάς πολύ,
ναι,
συνήθως.
Να τραγουδάω, ναι, αλλά εδώ τώρα ξέρεις, ίσως επειδή είμαι από τους οικοδεσπότες, είναι λίγο άχαρο να λένε τώρα πάλι αυτοί θα είναι να τραγουδήσει. Αυτοί μόνοι τους κάνουν το φεστιβάλ για να τραγουδάνε αυτοί, ξέρεις. Που το έχουμε ακούσει πάρα πολύ αυτό, ούτως ή άλλως δηλαδή, και από διάφορους. Οπότε προσπαθώ και εγώ πολύ διακριτικά να υπάρξω μες στο φεστιβάλ σαν καλλιτέχνηδα, γιατί αλλιώς θα τα ακούσουμε και από πάνω.
Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα αρκετά διαφορετικό κομμάτι από την, πάλι από την δεύτερη διοργάνωση, είναι...
Αδερφάκι, φορείς ένα σακάτι που είναι σαν Άγιο Βασιλιάτικο και είσαι πολύ, πολύ, πολύ...
Εντάξει, όλοι σου λένε πως είσαι εντάξει. Βρε πως τη δουλεύουνε εντάξει στην Ελλάδα κάθε μηχανή.
πολύ παλαβή να είναι από όξο και η γνωστική με στο δαφνί.
Διάδρομο. Ενοχλείς την κυρία. Απαγορεύονται τα γραμματόσημα και τα σάντουιτς και δεν είσαι καθόλου μα καθόλου.
Εντάξει, ο εισπράκτορ λέει, δεν είσαι εντάξει. Τι νύχτα στα κρυφά, ο κάθε Έλλην στον τοίχο αφήνει αυτό που πίνει. Κι αν τύχει ο πολίτσμαν να το περιαδράσει, γλυκά του λέει,
αδερφάκι μου πολίτσμαν, αν είναι να με πας μέσα για μια χουφτίτσα νερό, δεν είσαι καθόλου μα καθόλου.
Εντάξει, γλυκά του λέει, δεν είσαι εντάξει. Βρε πως τι δουλεύουνε εντάξει στην Ελλάδα κάθε μηχανή. Πολύ παλαβή να είναι από όξο και γνωστική μες στο ταφί. Όλε!
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό λοιπόν ήταν κομμάτι από μια ευρύτερη παράσταση του πρώτου φεστιβάλ. Το θυμάμαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Νιάρχος.
Νίκο. Ναι, Γιάννης Νιάρχος, Κωστής Κωστάκης, Θοδωρής Κόνδρας, Παναγιώτης Διαμάντης και Σωτήρης Λέτσιος. Άσπρα πουλιά.
Τα άσπρα πουλιά λοιπόν και τα τραγούδια του Κώστα Μπέζου, που νομίζω ότι οι περισσότεροι τα μάθαμε στα πολύ νεότερα χρόνια,
ναι,
και σχεδόν από σύμπτωση. Δηλαδή ένα βιβλίο, κάποιες εκδόσεις από το εξωτερικό με πολλές ηχογραφήσεις του Κώστα Μπέζου, η ταυτοποίηση ότι αυτός ήταν τελικά και ο Κωστής με το «Ήσουνε τι ήσουνε» μια παξιματοκλέφτρα.
Το μπερδεύαμε και με τον Κατσάρο κάποια εποχή, στα πρώτα, ας πούμε, όταν πρώτο ακούγαμε Κατσαρό, ας πούμε, και Μπέζο, τα μπερδεύαμε και λέγαμε κιθάρες, ακούγαμε και λέγαμε τώρα τι είναι, Μπέζος, Κατσαρός.
Και η πιστοποίηση επίσης ότι είχε τόσο στενή σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε τη Δανάη Στρατηγοπούλου στο τραγούδι ήταν ο Κώστας Μπέζος. Τον θυμόταν λοιπόν με στοργή σχεδόν. Δεν θα μπορούσε όμως να πει ούτε στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στη διαδρομή του έγραψε αυτά που έγραψε στη συνέχεια με το άλλο του όνομα.
Ναι. Μάλλον δεν τις άρεσε. Δεν τις αρέσαν.
Τι να πω, το συγκρότημα αυτό έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο φεστιβάλ. Ήταν καταπληκτική η παράστασή τους και εγώ από τα λίγα που είδα, κατάμε στη αίθουσα, τι να πω, εντάξει. Αυτή είναι, ξέρεις, είναι και μια πολύ ωραία παρηγορία και αυτό, για αυτή την τρέλα που κάνουμε με αυτό το φεστιβάλ. Να πούμε και τα μέλη, την υπόλοιπη ομάδα, ο Τάσος ο Κακλαμάνης, ο Γιάννης ο Τσιαντής και ο Σωτήρης ο Παπατραγιάννης. Αυτή είναι η τρελοομάδα μαζί με εμένα και με τον Νικόλα, που το στείνουμε από την αρχή, δηλαδή με το που τελείωσε το προηγούμενο. Μόλις νοικοκυρέψαμε λίγο το υλικό και αυτά, ξεκινήσαμε από την αρχή να στείνουμε για το επόμενο.
Τώρα πάλι από το πρώτο φεστιβάλ θα ακούσουμε τη συμμετοχή του Δημήτρη Μιστακίδη και από την περίεργη ρεμπέτικη Αθήνα της δεκαετίας του 30 θα πάμε στην Αμερική, ο Πινόκλης.
Στον Πειραιά γεννηθήκα και το όνομα μου η Τσοκλής. Μα εδώ ξαναβαφτίστηκα και γίνηκα Πινοκλής. Μα εδώ ξαναβαφτίστηκα και γίνηκα Πινοκλής. Στο Πειραιά καθόμουνα κι είμαι στο Πάσα λιμάνι. Μα στο Νιου Γιόρκι βρίσκομαι στο Μάντισον σε χάνει. Μα στο Νιου Γιόρκι βρίσκομαι στο Μάντισον σε χάνει. Κατασίδες πως μπερδεύτηκε ο κόμπος. Γιατί την ανακάλυψε αυτή τη γη ο Κολόμβος. Γιατί την ανακάλυψε αυτή τη γη ο Κολόμβος.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μουσικού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Στο τι,
καρδιά στον κύ, τίκη τίκη τά.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και καλεσμένοι μας εδώ σήμερα η Κατερίνα Τσιρίδου και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Όπως σημαίνει πάντα σε αυτές τις εκπομπές, ζήτησα από τους καλεσμένους να διαλέξουν κομμάτια από την ιστορία λίγο πολύ του θέματός μας και δεν θα κρύψω μάλιστα τον ενθουσιασμό μου, γιατί σχεδόν συνέπεσαν οι επιλογές μας από τα παλιά. Μία από αυτές ήταν και αυτή που μόλις ακούσαμε, Θέατρο Παλάς, Μάρτιος 1992, Μπάμπης Γκολές, Αγάθωνας Ιακωβίτης, Γιώργος Ξιντάρης, συναυλία ρεμπέτικου τραγουδιού στη σειρά Μέρες Μουσικής με επιμέλεια του Παναγιώτη Κουνάδη. Κατερίνα, Νίκο, υπάρχουν ζωντανές ηχογραφήσεις που σήμερα θεωρούνται ιστορικές για την εξέλιξη των χρόνων μας και που ήσασταν αυτότες μάρτυρες? Όπως το νιώθετε?
Υπάρχουν, έχουμε πολύ μεγάλο αρχείο τέτοιο. Δεν είναι όμως δισκογραφημένο.
Όχι, μιλάω για αυτά που ακούσατε, όχι για αυτά που είναι καταγεγραμμένα.
Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πάρα πολύ τυχαίρη που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους και τους τρεις που είπες. Ήταν ογκόληθοι ο ένας πιο ψηλά από τον άλλον. Πάντα βάζω στην αρχή την κορυφή του βουνού, τον Μπάμπη Γκολέ. Και το να συνυπάρχεις και να ακούς αυτά τα πράγματα που το ταλέντο τους, το ξέχυλο, το ήθος τους, όλο αυτό στην ηχογράφηση είναι συγκλονιστικό και υπάρχει στην ηχογράφηση, δηλαδή ακούγεται. Εγώ είμαι τυχερή, είχα τρέλα και με τις ηχογραφήσεις και ηχογραφούσα, είχα τρέλα και με τη φωτογραφία, γι' αυτό και έχω και πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό.
Νίκο,
ξέρεις, δεν ξέρω αν μιλάς τώρα μόνο για ηχογραφημένο υλικό.
Εγώ πιστεύω ότι το τραγούδι, η δισκογραφία είναι μόνο μία παράμετρος του τραγουδιού. Μας. Ίσως αυτό που ζούμε οι ίδιοι μια βραδιά κάπου είναι πιο σημαντικό από αυτό που έχει καταγραφεί στο στούντιο κατά από συνθήκες οι οποίες ελέγχονται κιόλας.
Ναι. Γιατί να ξέρεις, ας πούμε, και ο Μπάμπης, ας πούμε, δεν ήταν τόσο συμβατός στο στούντιο. Δεν έβγαζε τον καλύτερο του εαυτό στο στούντιο, όπως και ο Γιώργος Οξυντάρης. Ενώ ο Αγάθωνας ήταν πολύ στουντιακός τραγουδιστής, να σου πω το εξής.
Ναι, ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε. Που...
Μπράβο. Δηλαδή, ο Γιώργος, ας πούμε, ο Οξυντάρης καλή του ώρα τώρα στην Ανατολή, εκεί που είναι.
Χαιρετίσματα, αν μας ακούνε.
Δεν το αγαπάει το στούντιο. Με τον ζόρι τον βάζουμε να ηχογραφήσει. Με το ζόρι κυριολεκτικά. Ενώ ο Αγάθωνας έπαινε πολύ, ήταν συμβατός. Όπως και ο Μπάμπης δεν ήταν αυτός ο γκόλυτος, ο καταράχτης που ήταν όταν ήταν στο live του.
Σκέψου λοιπόν αυτό να το μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο του ρεμπέτικου. Όντως πάντα σε όλες τις εποχές υπήρχαν τραγουδιστές οι οποίοι αγαπούσαν τη μοναξιά του στούντιο, να το πω έτσι, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανοιχτοί στον κόσμο. Και το ανάποδο πάλι. Mm-hmm, δηλαδή ξέρω ανθρώπους που μπροστά στον κόσμο δεν είναι αυτό που είναι στο στούντιο.
Ναι, ο Μπάμπης, εγώ θα διαφωνήσω. Ο Μπάμπης και στο στούντιο ήταν καλός. Ήταν με τις μέρες του, όπως και στο live. Ήτανε
και στο μαγαζί επίσης. Ναι. Είχα δει πολύ καλές και πολύ κακές μέρες.
Και πολύ κακές, έτσι. Το ίδιο ήταν και στο στούντιο νομίζω. Ήταν μέρες πολύ καλός και πολύ κακός. Εγώ είχα την τύχη να συνυπάρξω, να δω την Ιωάννα τη Γεωργακοπούλου. Για μένα ήταν το θεωρώ της πολύ σημαδιακό, πολύ φοβερή εμπειρία αυτό το πράγμα. Όπως μαζί ζήσαμε με τον Μπίνι, βραδιές μια χρονιά και πολλούς άλλους. Δηλαδή αυτά είναι, ξέρεις, βιώματα που τα παίρνεις, τα κρατάς μέσα σου. Και
ξέρεις, και οριμάζοντας τα αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή ας πούμε ο Θοδόρης ο Πολυκανδριώτης, ο παππούς που τον λέγαμε, ο δάσκαλος.
Ο δάσκαλος.
Που δεν έχει σχεδόν καθόλου δισκογραφία.
Μπράβο. Ενώ δεν είχε ούτε φοβερή φωνή. Όταν έβγαινε στο μισάωρο του, τον είχε τον κόσμο τσιμπημένο έτσι από τη μύτη. Έκανε ό,τι ήθελε. Είχε τέτοια δυνατή παράσταση. Τόσο οργανωμένο στο μυαλό του αυτό που θέλει να γίνει, τόσο στοχευμένο και τόσο εξωστρεφές.
Επιβαλόταν,
έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή ανέβαινε και ο κόσμος ήταν σούζα εκεί.
Να, μια απόδειξη για το πώς η δισκογραφία είναι μία παράμετρος. Βεβαίως. Και όχι ίσως πολλές φορές η πιο σημαντική.
Βεβαίως.
Για την πορεία των πραγμάτων.
Απλώς.
Η δισκογραφία καταγράφεται.
Μπράβο,
βέβαια.
Η καταγραφή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, να τώρα, ας πούμε, ο Νίκος είχε την πετριά, να το πω, να ηχογραφήσουμε το φεστιβάλ. Δηλαδή, όταν το ακούσαμε, όλοι, τι λες, ρε Νίκο, ποιος θα ασχοληθεί με όλο αυτό το πράγμα. Ή λέει εγώ. Και να τώρα που μένουν πραγματικά και θα μείνουν αυτά σπουδαίο υλικό και από συγκροτήματα που μπορεί να μην ξαναπαίξουν μαζί.
Θα με ευχαριστούν τα δισέγγονά σας.
Ναι.
Λοιπόν, ο Νίκος έχει διαλέξει τρόπο που θα ακούσουμε τώρα. Μάρκος Βαβακάρης του Βρανά 1962.
Πες. Τι να πω. Μόνο να
Μάρκος
τα ακούσουμε.
Ο Θεός.
Τι, ο Μάρκος ο Θεός. Μάρκος,
ο Θεός.
Μάρκος και Στράτος, έτσι.
Ναι, καλά.
Θεοί. Thank you.
σε ένα κέντρο του Βρανά εκείνη την εποχή. Εμφανίζονταν οι ελαφρώς παρεκπασμένοι εκείνη την εποχή, Μάρκος Μαμακάρης και Στράτος Παγιουντζής. Βρέθηκε κάποιος να ηχογραφήσει, δεν τον άφησαν να ηχογραφήσει το πρόγραμμα, λέει ο μύθος. Αλλά κάποια στιγμή στα παρασκήνια του είπαν κάποια τραγούδια που διασώθηκαν τελικά στον δίσκο που ακούσαμε. Νίκο Ρωτοπάπα, Κατερίνα Τσιγρίδου, νομίζω ότι πλέον γίνονται αρκετές ανάλογες εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και φαντάζομαι και στο εξωτερικό. Ναι. Και έχετε τέτοιες εμπειρίες.
Μόλις τελείωσε το φεστιβάλ στα Γιάννενα. Μόλις τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν νομίζω, τελείωσε. Διήμερο νομίζω ήταν το φεστιβάλ στα Γιάννενα, που ήταν και το πρώτο που ξεκίνησε, να το πούμε αυτό. Ήταν ο έκτος χρόνος.
Και τη Σύρου νομίζω.
Και τη Σύρου, ναι.
Δεν ξέρω αν είναι πρώτο τη Σύρου ή των Ιωαννίων. Πάντως μαζί κοντά.
Τώρα.
Ήταν. Αγρίνιο.
Μέσα στον Ιούλιο είναι στο Αγρίνιο.
Καινούριο.
Το Σεπτέμβριο έχει στη Δράμα. Ρεμπέτικο παντού, λοιπόν.
Ρεμπέτικο αυτό κάτι, παντού. Αυτό κάτι σημαίνει. Θέλω και τις εντυπώσεις από αυτό που έχετε δει, αλλά και τις σκέψεις σας απέναντι σε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Να φουντώσει πολύ περισσότερο.
Πρέπει να πάρει το ρεμπέτικο τη θέση που δικαιούται. Δικαιούται μία θέση στην ελληνική μουσική μέσα. Δικαιούται μία μεγάλη θέση. Πρέπει να πάρει τη θέση του. Εμείς αυτό παλεύουμε. Να βρει το χρόνο του στα ραδιόφωνα, το χρόνο του στην τηλεόραση, το χρόνο του στα μαγαζιά που φθήνουν.
Και
σιγά
με
σιγά
την πραγματική του μορφή, να το
βεβαίως
σημειώσουμε αυτό.
Ναι. Ναι. Δηλαδή το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο το αλήτικο που λέγανε παλιά και οι αλήτες οι ρεμπέτες. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος που δεν το γνωρίζουν δυστυχώς.
Μα καταρχήν για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να έχεις να κάνεις μόνο με ανθρώπους οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Όλα αυτά
Θεού,
τα πράγματα έχουν
παιδιά,
φτιαχτεί μελετημένα και δουλεμένα.
Εννοείται.
Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει, το ποσοστό των τραγουδιών που μιλάνε για ναρκωτικά και τέτοια πράγματα, ναι, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Πολύ μικρό ποσοστό, γιατί δηλαδή να έχει χαρακτηριστεί ως αλήτικο, ας πούμε.
Ακριβώς. Θα προλογίσει τον Γιώργο Ξεντάρη, Νίκο Πρωτόπαπα.
Τι να προλογίσω, εγώ ήμουν και στη συναυλία από κάτω, είχα την παρακολούθηση ολόκληρη, είχα την τύχη να μην παίζω. Οπότε μπόρεσα και το παρακολούθησα. Είναι το τραγούδι που κάφτωνε Σταύρο. Γιώργος Ξιντάρης έχει στην αρχή και αμανεράκι.
Να σε διακόψω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Βέβαια. Ο Γιάννης ο Καλαφατέλης που έπαιξε ακορντεόν εκτάκτος και δεν ξέρω αν είχε ξανασυνεργαστεί με τον Γιώργο τον Ξιντάρη, έμεινε τόσο έκθαμβος που μας έλεγε ότι έκανα άλλη μια εβδομάδα να συνέλθω, λέει, από τη συνεργασία με τον Ξιντάρη. Αυτή τη δύναμη που είχε πάνω στη σκηνή.
Θόδωρος και Αντώνης Ξιντάρης.
Ο Θοδωρής παίζει μπουζούκι, ο Αντώνης παίζει κιθάρα, έτσι. Ο αναγνώστης του παίζει μπουζούκι.
Ο Γιώργος.
Ναι, Γιάννης Καλαφατέλης ακορντεόν.
Και, να η Κατερίνα που λέμε ότι όταν εδώ παίζει μπαγλαμά και...
Εγώ κοίταξε. Είμαι η τραγουδίστρια του Ξιντάρη. Όπου είναι ο Ξιντάρης θα βρεις και εμένα δίπλα. Γιατί δεν πάει χωρίς εμένα. Ναι. Και άμα τον πάρουν για δουλειά, λέει, πάρτε την Κάθριν. Φοβερό.
Για να ακούσουμε.
Για να ακούσουμε.
Yeah. μα είμαι φτυσικό. Και δεν θα κάνω μα θα πεθάνω.
Εδώ λοιπόν ο Γιώργος Ξιντάρης από το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Και τώρα νομίζω λίγο πριν το τέλος πρέπει να πούμε και κάτι για τα προσεχώς.
Βεβαίως, το
καταρχήν, τρίτο. Καταρχήν ένα γεμάτο καλοκαίρι από τη Δήμα, μια τεράστια λίστα εμφανίσεων.
Στο ναι, το καλοκαίρι μας είναι έτσι, σε δραστηριότητα.
Και ερχόμαστε λοιπόν στον Οκτώβριο και...
9, 10 και 11 Οκτώβρη είναι το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ της Αθήνας.
Θα έχει γύρω στις 18, συναυλίες. 17, 18 συναυλίες, κάπου εκεί θα βγούνε, βιβλιοπαρουσιάσεις,
ομιλίες,
ντοκιμαντέρ, ομιλίες, σεμινάρια, θεατρικο-μουσικές,
εκθέσεις,
μαθήματα, καραγκιόζι,
χοροδίες.
Θα έχουμε την ευκαιρία όλα αυτά να τα πούμε και πιο αναλυτικά.
Βεβαίως, και να πούμε, θέλω να πω με μεγάλη χαρά ότι το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΘ έγινε χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ φέτος. Μεγάλη χαρά αυτό και μεγάλη βοήθεια, μεγάλη ανάσα για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ. Και σένα, Γιώργο, καλά. Που ξέρω ότι μεσολάβησες γιατί και με βοήθησες πολύ.
Να είστε καλά. Να πάνε όλα τέλεια. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Το τελευταίο τραγούδι θα το προλογίσει πάλι ο Νίκος.
Ναι,
είναι... Γιατί έχει να κάνει και με τη νεότερη γενιά.
Ναι.
Και την παρουσία
ναι.
της.
Ένα από τα πιο ωραία σχήματα που ήταν πέρσι. Νέα παιδιά, 20χρονα, 25χρονα, 22χρονα, δεν ξέρω πόσο ήταν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Με πολύ ωραία προσέγγιση.
Αισθητική
στη μουσική. Το τραγούδι του Τσιγκάνου, του Τόνι...
Ένα εξωτικό τραγούδι του Τόνι Μαρούδα.
Τόνι Μαρούδα. Έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά έχουν ακούσει την εκτέλεση του Μπάμπη. Γιατί μου θύμισε πάρα πολύ την εκτέλεση του Μπάμπη.
Ναι, είναι το πρώτο τραγούδι στο τελευταίο του δίσκο, το θυμάμαι.
Λοιπόν, Χρυσούλα Λερογιάννη ακορντεόν. Ο Ιάσονας Παπούλης παίζει κιθάρα και αν θυμάμαι καλά τραγουδάει. Ο Μάνος ο Βλάχος κοντραμπάσο και ο Βασίλης Θεοδόρου Μπουζούκη.
Επόμενες γενιές λοιπόν. Κατερίνα Τσιρίδου, Νίκο Πρωτόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που σας ήταν εδώ.
Εμείς, Γιώργο, ευχαριστούμε.
Χάρης Κοτρογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Με μια φωνή δεν και κλαίνε γι' αυτό. Πάντα στα ίδια λόγια και στον ίδιο πάντα σκοπό. Έχει για καραβάνι ο τσιγκάνος τραγουδί. Μόνο τρέξε λιγάκι για να μην μας έρθει.